Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής τέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλι ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 9, έτσι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας με λίγα λεπτά έτσι καθυστέρηση. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιλογή. Όσον ούπο, ο Δημήτρης Κατσάκος θα βρίσκεται κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και μέχρι να γίνει αυτό, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική μου επιλογή. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Εννοείται ότι θα το ακούσουμε σχεδόν ολόκληρο όσο προλάβουμε, τέλος πάντων, μετά το πέρας εκπομπής. Είναι το Gutter Ballet, το πέμπτο άλμπουμ των Savatage από το 1989. Όντας 14 ετών ήδη τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ. Εσύ, Δημήτρη?
Το 89.
Ναι.
Μείον 7.
Εντάξει. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε το Μιτσάρα στην παρέα μας, να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα που είχαμε μεσοβδόμαδα. Φυσικά κυριαρχούν τα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ξέρουμε πλέον τα ζευγάρια των τελικών. Έχουμε πολλά να πούμε όσον αφορά τις παιχνιδάρες που είδαμε, η αλήθεια είναι. Και βέβαια είχαμε και το εξαναβολής play-off, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και μαθηματικά κατέκτησε το 47ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Και ό,τι άλλο τέλος πάντων μεταγραφικό έχουμε, αν έχουμε κάτι τέλος πάντων. Ξεκίνα εσύ, Δημήτρη, σου παραχωρώ και σήμερα την μπαγκέτα.
Κάντε πάλι. Δεν τη θέλω, τη δίνω πίσω.
Όχι, θα την πάρεις.
Όχι. Άντε, αυτό το μένει, την πάρω. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όλα τα λεφτά ήταν το παιχνίδι του Champions League, ναι. Real Madrid City. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να διαφωνήσει ότι ήταν μια εντυπωσιακή παράσταση και από τις δύο ομάδες. Μία εβδομάδα μόλις μετά το πρώτο έτσι εντυπωσιακό μάτς, στην Αγγλία, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο περιμέναμε ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα ακόμα έτσι συγκλονιστικό, μάλλον ήταν πιο απροσδόκητο το, ναι, η εξέλιξη του παιχνιδιού. Τι να πούμε για αυτή τη Real φέτος. Είναι κινηματογραφικά αυτά που έχει κάνει στο Champions League.
Έχει αποκλείσει τρεις αντιπάλους, όντας, εντάξει τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο παράξενο, όντας outsider, βάλε σε εισαγωγικά τη λέξη βέβαια.
Ναι, εντάξει, και όχι μόνο έχει αποκλείσει ομάδες που μπορεί να φαινόντουσαν φαβοροί απέναντί της όταν έγινε η κλήρωση, είναι και ο τρόπος με τον οποίο τους έχει αποκλείσει.
Δηλαδή
ήταν thriller τα δύο παιχνίδια με την Τζέλσι στους 16, με την Παρί στη Ζερμέν, συγγνώμη. Κάνει πολύ μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι με το hat-trick του Μπενζεμά. Ήταν συγκλονιστική η πρόκριση από την Τσέλσι στους 8, που την Τσέλσι να είναι αυτή που να πηγαίνει να κλέψει την πρόκριση, αλλά να μην τα καταφέρει, να μην την αφήνει μάλλον τη Ρεάλ. Και φτάσαμε με επιστέγασμα την πρόκριση επί της Manchester City, νομίζω είναι κάθε χρόνο πλέον από τα μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση της διοργάνωσης, άσχετα αν δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Μου στάθηκε όρθια η Real με το φανταστικό αυτό 4-3 την περασμένη εβδομάδα στο Manchester, και προχθές, ας πούμε, εκεί που όλα φαίνονταν χαμένα μέχρι το 81ο λεπτό με τη City να προηγείται κιόλας μέσα στον Περναμπέο, με δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά, στο 89 και στο 90 έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά ο Μπενζεμά πήρε και πάλι το πιστόλι του, που φέτος έχει πυροβολήσει 15 φορές στο Champions League. Είναι ασύλληπτο. Έχει βάλει 15 γκολ φέτος στο Champions League και έχει βάλει δεν ξέρω κι εγώ πόσα σε Chelsea, Paris Saint-Germain και Manchester City. Δεν τα έχει βάλει, ξέρω εγώ, στη Young Boys.
Ναι, ναι.
Με κάθε σεβασμό στη Young Boys.
Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αν θες ένα πρώτο σχόλιο από μένα, είναι, εντάξει, θα μιλήσω για τους προηγούμενους γύρους. Καταρχάς, αξιοθαύμαστο αυτό που έχει επιτύχει ήδη η Real Madrid, και σε βάζει σε σκέψεις λέγοντας ότι έτσι όπως πάει θα κατακτήσει και το τρόπαιο. Βέβαια, κάτι που το απεύχομαι. Αλλά το γεγονός είναι ότι αν η Manchester City είναι κάθε χρόνο φαβορή για την κατάκτηση του Champions League, τι να πούμε και για τη Real Madrid, που δεν πρέπει ποτέ να την ξεγράφουμε ως ομάδα. Είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Κακά τα ψέματα, είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους. Τα περισσότερα Champions League, έχει το μεγαλύτερο βάρος στην Ευρώπη η φανέλα της. Ήδη από την πρώτη χρονιά που διεξήχθη το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, στη δεκαετία του 50, μην το ξεχνάμε. Και έχει το σθένος, την ταυτότητα θα λέγαμε, έχει το μέταλλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Κάτι που βέβαια δεν έχει η Manchester City, η οποία, αν θες τη γνώμη μου, πλήρωσε τη σωρία χαμένων ευκαιριών που είχε στο πρώτο μάτς στην Αγγλία για πιο ευρύ ανήκει, τέλος πάντων.
Και χθες,
πριν γίνει το 1-1, έχασε διπλή ευκαιρία για να κάνει το 0-2 και θα τελειώσει την πρόκριση. Δεν έγινε αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, και στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς, η ομάδα του Γκουαρδιόλα, που δεν μας έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο, πλήρωσε και πολλά αμυντικά λάθη. Έτσι. Δεν δικαιολογείται τώρα σε δύο λεπτά μέσα να τρως δύο γκολ. Ακόμα και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Εννοείται. ήθελα να προσθέσω ότι η Real έχει επίσης έναν προπονητή στον πάγκο, ο οποίος μπορεί να θεωρείται για κάποιους νεότερους γκουρού, ας πούμε, ή δημοσιολογούντες, να θεωρείται παροχημένος, αλλά ένας προπονητής ο οποίος με το τελικό αυτόν συμπληρώνει τις 5 παρουσίες. Θα συμπληρώσει μάλλον 5 παρουσίες σε τελικούς Champions League. Έχει ξεπεράσει δηλαδή και τον Sir Alex και τον Jurgen Klopp που είχαν 4.
Μάλιστα.
Δεν είναι λίγο πράγμα.
Καταρχάς...
Και είναι ο Αντσελότη, το έχει κατακτήσει κιόλας.
Είναι προπονητής που εγώ πάντα το σέβομαι, τον αγαπώ για, λόγω και του παρελθόντος του ως ποδοσφαιριστής.
Και ως προπονητής στη Μίλαν.
Ναι, ναι, ναι. Όλα. Δηλαδή είναι κάτι που το όνομά του αυτόματα οδηγεί στη Μίλαν, τέλος. Στη μεγάλη Μίλαν της δεκαετίας του 90. Τέλειο 80 και μέχρι
90. Και το 2000. Και το, δηλαδή και το 2002 και το... Ναι. Εντάξει, το 2005 το έχασε και το 7 ήταν στο μπάγκο της Μίλαν που κατέκτησε τα 2, τα 3 Champions League που έφτασε στον τελικό.
Ναι. Τέλος πάντων,
και αποδεικνύεται, Δημήτρη, ότι καμιά φορά δεν αρκεί μόνο δεν αρκούν μόνο οι πειραματισμοί, οι νεοτερισμοί στο ποδόσφαιρο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάποιες φορές υπάρχουν οι παλιές αξίες, ναι, εισαγωγικά, έχουν και αυτές ακόμα πιάνουν τόπο. Ναι. Γιατί είδαμε τον Γκουαρντιόλα να παίζει με την άμυνα στη σέντρα σε 2 παιχνίδια και το πλήρωσε.
Σωστά. Βέβαια, εντάξει, το παιχνίδι του Γκουαρντιόλα αυτό είναι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι, αλλά πρέπει να προσαρμόζεσαι κιόλας. Ναι. Κατά την ταπεινή μου, ταπεινότατη άποψη μπροστά στην ειδοφυΐα αυτή του Πεπ Γκουαρντιόλα, και δεν το λέω ειρωνικά. Καθόλου, ίσα-ίσα τον θαυμάζω τον Γκουαρντιόλα.
Βέβαια.
Αλλά πρέπει τέλος πάντων, αποδεικνύεται.
Οι λεπτομέρειες βέβαια κάνουν τη διαφορά.
Πρέπει να είσαι και πιο προσαρμοστικός σε κάποιες περιπτώσεις στο ποδόσφαιρο. Ότι οι αιμονές δεν βοηθάνε κανέναν. Ούτε ακόμα τους σούπερ ταλαντούχους και σούπερ ιδιοφυείς. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, δεν είναι δυνατόν να τρώει μέσα σε 2 λεπτά να τρώει 2 γκολ. Πρέπει να καταπίνεις την μπάλα εκεί πέρα.
Ακριβώς.
Πρέπει να τρως σίδερα.
Και φυσικά μετά στην παράταση και με την ψυχολογία υπέρ της πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης.
Λογικό είναι.
Ήταν θέμα χρόνου να έρθει το τρίτο γκολ.
Ναι, ήταν συντριπτικά, συνετρίβει η Manchester City ψυχολογικά και λογικό είναι μετά από αυτό δηλαδή. Να. Και η πλάκα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει, Δημήτρη, γιατί εγώ θα θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια, πάλι σε ημιτελικό με την Tottenham, κατάφερε και έχασε μέσα τα χέρια της καθυστερήσει την πρόκριση στον τελικό.
Ναι.
Και πέρυσι που έφτασε στο τελικό ήταν κατώτερη των περιστάσεων απέναντι στην Chelsea, που η Chelsea δεν έχει είναι μεγάλη ομάδα, αλλά δεν έχει το βάρος που έχει η Real. Ήταν πιο στα μέτρα της.
Νομίζω ότι όχι, νομίζω ότι έχουν ακριβώς το ίδιο ειδικό βάρος αυτές οι δύο ομάδες στην Ευρώπη.
Εντάξει, η Chelsea είναι, ας το πω έτσι, είναι περισσότερα χρόνια στο κουρμπέτι.
Έστω, ναι.
Δηλαδή, είναι κατακτήσει τίτλους, πρωταθλήματα ευρωπαϊκά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Μα και πέρυσι...
Έχει κλείσει δηλαδή.
Ναι,
έχει μια 20ετία γεμάτη πρωταγωνισμού, που πρωταγωνιστεί.
Σωστά, ούτως άλλως και τα ευρωπαϊκά κύπελλα που είχαν πάρει στο παρελθόν ήταν και τα δύο και οι δύο και δύο μαζί από τη δεκαετία του 70, νομίζω. Αλλά...
Ναι, εντάξει, ρε παιδί, εγώ σου λέω για την νεότερη ιστορία. Αλλά, ναι. Η οποία άρχισε να πρωταγωνιστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ναι, και πάντως και πέρυσι ως φαβορή έχασε τον τίτλο η Manchester City.
Αυτό ακριβώς λέω, ότι η City δείχνει σε αυτά τα παιχνίδια, όταν βγαίνει και εκτός συνόρων, όταν πάει σε αυτή τη διοργάνωση που λέγεται Champions League, χάνει λίγο όταν είναι έξω από τα νερά της. Και είναι θέμα... όχι παραστάσεων, είναι ειδικού βάρους.
Νομίζω ότι έχει ακριβώς το ίδιο σύνδρομο, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη σύνδρομο, που έχει και η Paris Saint-Germain.
Κατά κάποιο τρόπο ναι, μοιάζει πάρα πολύ η περίπτωση. Η City είναι απείρως καλύτερη ομάδα κατά τη γνώμη μου, σαν σύνολο, όχι σαν μονάδες, γιατί η Paris Saint-Germain είναι μερικές εξαιρετικές φαντασμαγορικές μονάδες. Η Manchester City είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Ναι.
Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό το μεταφυσικό.
Ένας φίλος μου μετέφερε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο ενός δημοσιογράφου σε αθλητικό σταθμό, τέλος πάντων, που είπε ότι, ηρωνικά βέβαια, ότι έχει πολύ μεγάλο βάρος η φανέλα της Manchester City. Πέταξα μια φανέλα από το δεύτερο όροφο και βρέθηκε στον τρίτο. Νομίζω ότι, εντάξει, λίγο υπερβολικό, αλλά έχει ισχυρή δόση αλήθειας.
Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι πριν από 20 χρόνια η Real Madrid είχε 6 ή 7 Champions League κύπελλα πρωταθλητριών μαζί, και πριν από 20 χρόνια η Manchester City έπαιζε την άνοδό της από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Καταλαβαίνεις λίγο και γιατί μεγέθη μιλάμε, τα οποία είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που η City πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό, και στο αγγλικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για να καλύψουν τα 70 χρόνια που το κάνει η Real.
Έτσι είναι.
Η Bayern, η Liverpool, η Manchester United, η Barcelona.
Οι ιταλικές ομάδες συνολικά,
η Inter, η Milan και η Juventus. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, ενώ είναι μια φοβερή, είναι μια ομαδάρα, έχει παιχταράδες, έχει τον καλύτερο προπονητή αυτή τη στιγμή στον κόσμο ενδεχομένως. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο έχει και άλλα στοιχεία, δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας. Έχει μέσα και το πάθος, έχει και την εμπειρία, έχει και αυτό που λέμε το ειδικό βάρος κάποιων ομάδων, την όφηση που παίρνουν από τον κόσμο, την ιδιοσυγκρασία, την οτροπία με την οποία γεμίζουν τους παίχτες μόλις φοράνε τη φανέλα της. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το ίδιο να φοράει ένας παίχτης τη φανέλα της Real και το ίδιο να φοράει τη City.
Οπωσδήποτε, αλλά να
σημειώσουμε, δεν είναι το ίδιο.
Να σημειώσουμε εδώ βέβαια ότι το μεγαλύτερο όπλο της City ήταν εκτός αγώνα σε όλη τη διάρκεια όσο έπαιξε, τέλος πάντων, μέχρι να γίνει αλλαγή. Μιλάμε για τον De Bruyne, που είναι ο κορυφαίος παίχτης της ομάδας.
Είναι από τους κορυφαίους του κόσμου.
Ναι, του κόσμου. Αν όχι κορυφαίος, εννοώ. Βρέθηκε απλά σε κακή βραδιά. Και δεν τράβηξε ο De Bruyne, όλη η City, έτσι.
Ναι, δεν ήταν καλός. Από
το παιχνίδι περνάει τα πόδια του. Είτε θα σκοράρει αυτός με κάποια απίστευτη ενέργεια που θα κάνει, είτε θα δώσει την κατάλληλη assist. Όλο το παιχνίδι περνάει τα πόδια του.
Επίσης, αντίθετα, ο Μπενζεμά φέτος έχει κάνει μια διανόητη σεζόν και νομίζω ότι η χρυσή μπάλα, δεν είμαι φαν αυτού του θεσμού, αλλά πρέπει να είναι ήδη να γράφει ήδη το όνομά του απάνω.
Ναι.
Αν δεν γίνει αυτό, θα είναι σκάνδαλο.
Συμφωνώ μαζί σου. Ούτε εγώ είμαι φαν του θεσμού αυτού. Θυμίζει λίγο είναι τα αντίστοιχα Όσκαρ για το ποδόσφαιρο, που είναι πάντα θέμα δημοσίων σχέσεων.
Αλλά όπως και να το κάνουμε, ότι στη συνείδηση του κόσμου, ο Μπενζεμά είναι φέτος, αυτή τη στιγμή έχει κάνει την καλύτερη σεζόν από όλους. Είναι μακράν ο πιο φορμαρισμένος, ο πιο καταλυτικός παίχτης σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Έχει πάρει τη Ρεάλ από το χέρι και την οδηγεί μέχρι την κούπα.
Πήρε το πρωτάθλημα.
Ναι.
Είναι στον τελικό του Champions League. Τους έχει πετάξει όλους έξω μόνος του σχεδόν. Τι άλλο να κάνει.
Από την άλλη, βέβαια, για να περάσουμε και στον αντίπαλο και στο έτερο παιχνίδι, για τη Λίβερπουλ τώρα μιλάω, ότι ναι μεν έγινε το χατήρι του Μοχάμεντ Σαλάχ, που είχε πει ότι θέλω τη Ρεάλ στον τελικό, προφανώς για να πάρει εκδίκηση και για τόσα είχαν γίνει πριν 3 χρόνια, με τον ακούσιο εντός πολλών εισαγωγικών τραυματισμό του στο μαρκάρισμα στη φάση με τον Σέρχιο Ράμος.
Δεν υπάρχει όμως Σέρχιο Ράμος τώρα στην Ρεάλ.
Η διαφορά βέβαια είναι ότι τότε ο Σαλάχ ήταν ο κορυφαίος ίσως παίχτης στον κόσμο εκείνη την εποχή, ενώ φέτος είναι όλη τη χρονιά φάντασμα. Τουλάχιστον από το 2022.
Διαφωνώ ότι είναι φάντασμα ο Σαλάχ. Πολλά και γκολ έχει και καλός είναι σε πάρα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, τώρα τελευταία έχει κάνει μια κοιλιά.
Αυτό πήγα από το. Τουλάχιστον από την έλευση του 22 και μετά.
Ο φάντασμα δεν τον λες.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Έχει κάνει. Εντάξει, μέσα είναι σε όλα.
Το καλό είναι ότι η Λίβερπουλ έχει ενισχυθεί και με τον Ζώτα και με τον Λουίς Δίας. Οπότε.
Δίας είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει η Λίβερπουλ.
Ναι.
Εδώ και 2-3 χρόνια νομίζω.
Σίγουρα θα δούμε ένα πολύ μεγάλο τελικό πάντως.
Ναι. Πάντως η Λίβερπουλ είχε καρδιοχτυπήματα για να φτάσει.
Στο Παρίσι, μεγάλο καρδιοχτύπη για τη Λίβερπουλ. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άφαντη.
Πραγματικά.
Και όχι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
Σε ύπνωση.
Πραγματικά ύπνωση. Έτσι. Δηλαδή δεν λειτουργούσε τίποτα στην ομάδα, ούτε σε καμία γραμμή, ας πούμε.
Όχι, λες και παίζανε σε καταστολή.
Νόμιζες ότι απλά είχαν πάει για τουρισμό στην Ισπανία. Τέλος πάντων,
καθάρισαν το μάτσο. Ότι φέρουν και το τέτοιο το, αυτό του ορού.
Ναι, ναι, ναι.
Με την πεταλούδα και το τέτοιο και πάνε, περιφέρονται.
Βέβαια, μόλις τριμώχτηκαν στα σκηνιά με το 2-0 της πολύ καλής το πρώτο ημίχρονο Βιγιαρεάλ, αποφάσισαν στο ημίχρονο να εμφανιστούν στο δεύτερο ημίχρονο ως Λίβερπουλ, ως αυτό που είναι δηλαδή.
Φαντάζομαι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο πρέπει να είχε
κατσάδα.
Λειτουργία.
Ναι.
Πρέπει να είχε το εξάψαλμο.
Ναι.
Από το κλοπ. Γι' αυτό πρέπει να ήταν και να μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγμένοι οι παίκτες.
Και τελικά με συνοπτικές διαδικασίες ανέτρεψαν το σκόρ σε 2-3 πολύ άνετα. Εντάξει, να πούμε.
Κλάταρε η Βιγιαρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έπαιξε ένα παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, όχι απλώς στο 100%. Ναι. Σπάστανε τα κοντέρ της υπερπροσπάθειας των παιχνών της Βιγιαρεάλ. Και ήταν λογικό στο δεύτερο ημίχρονο να υπάρξει σωματική κόπωση και φάνηκε δηλαδή μετά από το 60, δυσκολεύονταν πάρα πολύ. Δέχτηκαν και 2 γκολ νωρίς σχετικά.
Ναι, στο 51 έγινε το 2-1. Σχετικά γρήγορα ήρθε και η ισοφάριση και μετά.
Δεν πρόλαβε καθόλου να μείνει το παιχνίδι στο 2-1 που θα άφηνε ελπίδες στη Βιγιαρεάλ. Γιατί θα έψαχνε ένα γκολ ακόμα. Καπάκια το 2. Έγινε πολύ γρήγορα το 2-2.
Και μετά κατέρρευσε ψυχολογικά, κατέρρευσε, έτσι φάνηκε.
Ναι, εντάξει. Μετά δεν είχε ούτε δυνάμεις, ούτε ψυχολογία, ούτε τίποτα για να κυνηγήσει. Και λογικό είναι, εντάξει.
Πώς φάνηκε η φάση στο πρώτο ημίχρονο που ζήτησε πέναλτι? Για μένα ήταν πέναλτι.
Και για μένα πέναλτι ήταν. Θεωρώ ότι βρίσκει πόδια. Μαζεύει το. Δεν θυμάμαι ποιος παίχτης ήταν.
Πρώτα ναι, πόδι και μετά.
Ναι, και μετά βρίσκει και
την μπάλα.
Και την μπάλα ο Άλισον, αλλά πιο πολύ ήταν η μπάλα πάνω του, δηλαδή για την ακρίβεια.
Ναι.
Αλλά ναι, θεωρώ ότι τον έχει ανατρέψει, εγώ θα το έδινα. Το συζήτανα δηλαδή και όλα σε εκείνη την ώρα που το παρακολουθούσα.
Και έγινε αυτό που έχουμε τονίσει και άλλες φορές, δεν πήγε καν να το δει στο ΒΑΡ.
Ναι, προφανώς. Υπήρχε σύμφωνη γνώμη, ποιος ξέρει τώρα τι να σου πω. Το πήρε πάνω του 100%.
Εντάξει, δεν λέω ότι κρίθηκε η πρόκριση από αυτή τη φάση.
Όχι,
έτσι,
όχι,
απλά
όχι,
το συζητάμε.
Εντάξει, όχι, εγώ θα το έδινα Δημήτρη ξεκάθαρα χωρίς.
Και για μένα ήταν πέναλτι. Και για μένα πέναλτι ήταν.
Δεν κορυδευόμαστε τώρα εδώ πέρα. Η ιστορία πάντως γράφτηκε με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε 28 του Μάη στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός. Real Madrid-Liverpool, το ίδιο ζευγάρι στην ίδια πόλη που έγινε ο τελικός του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1981. Σε προκαλώ να μου πεις το σκορ.
Ας ελπίσουμε να επαναληφθεί η κατάληξη του εκείνου του τελικού.
Ξέρω ότι ξέρεις λοιπόν ποιος κέρδισε. Θέλω να μου πεις το σκορ, αν το έχεις.
Δεν θυμάμαι. 1-0.
Και το σκόρερ. 1-0. Σκόρερ.
Ο Σουνές.
Όχι. Ο κύριος Άλαν Κέννεντι.
Α, μάλιστα.
Εμβληματικός.
Ναι.
Ρέκορντμαν συμμετοχών της Λίβερπουλ. 500-600 συμμετοχές, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε επανέλθει.
Τότε η Λίβερπουλ, βέβαια να πούμε ότι τότε η Λίβερπουλ ήταν μεσουρανούσε στο αγγλικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ η Ρεάλ έψαχνε τα πατήματά της. Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, κυριαρχούσε και αυτή στο. Με εποχή Μπουντραγκένη, ο Ούγκο Σάντσες και τα λοιπά, τη δεκαετία του
80. Ήταν αρχές, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά η Ρεάλ ανέκαμψε.
Ναι. Αφού πρώτα μου σχολιάζει η παρένθεση των Βάσκων, η Βάσκικη παρένθεση στο ποδόσφαιρο της Ισπανίας.
Και το κύπελλο UEFA νομίζω το 85 είχε πάρει η Ρεάλ, ήταν το ένευσμα νομίζω έτσι της ευρωπαϊκής της πάνω. Ή το 85 ή το 86 κάπου εκεί τέλος πάντων.
Κάτι τέτοιο, ναι.
Που είχε παίξει και με την ΑΕΚ τότε στο UEFA.
Λοιπόν
ιδηλιακό το σενάριο του τελικού. Real Liverpool, δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, σε μια φαντασμαγορική πόλη, το Παρίσι.
Έτσι. Έχουμε την τύχη
είναι όλα είναι ιδανικά.
Έχουμε την τύχη να είμαστε οπαδί της μιας εκ των δύο ομάδων, οπότε θα δούμε το τελικό, ξέρεις.
Δεν θα χάσω τον ύπνο μου προσωπικά. Δεν κερδίσει η Λίβερπουλ. Προφανώς και έχω πολύ μεγαλύτερη συμπάθεια από τη Ρεάλ. Αλλά εντάξει, το παθός του, εγώ το θεωρώ βαριά λέξη.
Εγώ είμαι
αλλά
ξεκάθαρα.
Αυτό είναι φιλολογική συζήτηση.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
Γρήγορα τα UEFA τώρα, γιατί έχουμε και προαναγγελία αγωνιστικής.
Εντάξει. Απλά να πω ότι δικαιώθηκε η UEFA για την αλλαγή στο σύστημα να μην μετράει το εκτός έδρας γκολ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από όλες τις φάσεις knockout παιχνιδιών και στις τρεις διοργανώσεις. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που πήγε στην παράταση. Δηλαδή υπήρχε φόβος καλά ότι θα έχουμε πολλές παρατάσεις και πέναλτι. Όχι, δεν έγινε αυτό.
Okay.
Ωραία, πάμε λοιπόν γρήγορα στο Europa, όπου θα έχουμε στον τελικό την Άιντρα Φραγκφούρτης, την εκπληκτική Άιντρα Φραγκφούρτης. Κανείς δεν το περίμενε, η αλήθεια είναι. Στο τελικό με την Glasgow Rangers, επίσης δεν νομίζω κανείς να το περίμενε.
Αυτή είναι η πιο μεγάλη έκπληξη, αν με ρωτάς, και το είχα πει κιόλας στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάσαι, ότι η Λειψία θεωρούσε απόλυτο φαβορή με βάση την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού, που οι Rangers δεν πέρασε τη σέντρα, στην κυριολεξία.
Ναι, αλλά άλλο Γερμανία, άλλο Σκωτία, με την ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Άιμπροξ. Την έκανε μια χαψιά.
Το ξέρεις ότι δεν τη συμπαθώ.
Εννοείται, εντάξει, το ξέρω.
Αλλά,
την έκανε μια χαψιά.
Η ατμόσφαιρα χθες στο Άιμπροξ ήταν σε κατάπινα.
Μα κοίταξε να δεις τώρα.
Και
οι Celtic και οι Rangers φημίζονται για.
Ναι, πάντα. Προφανώς το Άιμπροξ είναι ένα. Έχει γραφτεί σπουδαία ποδοσφαιρική ιστορία. Είναι ένα πολύ σπουδαίο στάδιο. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
Είναι ένα όσου ποδοσφαίρου το Άιμπροξ.
Οι Rangers δεν μπορεί να το. Κάνα κομπλεξικό. Θέλω να λέμε χλαμάρες εδώ πέρα.
Ενέρεση.
Και ναι, ήταν μια μεγάλη βραδιά η χρυσινή για τους Rangers.
Για το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο θα πω εγώ συνολικά, γιατί είναι σπάνιο να μια σκοτσέζικη ομάδα να φτάνει σε τελικό.
Εντάξει, θυμίζω ότι η τελευταία παρουσία πάλι ήταν οι Rangers το 2008 στο τελικό του UEFA, το είχε χάσει από τη Zenit. Το 2003 ήταν η Celtic, το είχε χάσει από την Πόρτο του Μουρίνιο και τυχαίνει να είναι στην ίδια πόλη τώρα, στη Σεβίλη, ο τελικός του Europa League πλέον.
Ο τελικός του Σεβίλη Cup.
Ναι,
εντάξει. Λοιπόν,
η μόνη κατάκτηση από σκοτσέζικη ομάδα, εντάξει, είναι η Celtic το 67, εννοείται το κύπελλο των αθλητριών, που ήταν και η πρώτη βρετανική ομάδα που το κατέκτησε. Έσπασε το Ιβηρικό κατεστημένο μέχρι τότε.
Η Celtic του Jock Stein.
Βεβαίως.
Λοιπόν, θυμάμαι και δεκαετία του 80 την Dundee United σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν.
Παίζει να έχει πάει και ο Ferguson με την Aberdeen να έχει. Σε κάποιο κυπελούχον.
Ναι, έχει πάει και.
Μπορεί να το έχει πάρει κιόλας.
Σωστό.
Να έχει πάρει ένα κυπελούχον ο Ferguson πριν πάει στη Manchester United. Δηλαδή αρχές United, δεκαετίας του 80.
United, θυμάμαι που είχα δει το match. Ήμουν πιτσιρικά εκεί. Δεκαετία του 80 τώρα, έτσι.
Πρέπει να έχει πάρει ο Ferguson με την Aberdeen. 83, 84, κάτι τέτοιο.
Αν ακούει ο φίλος ο Αλέξανδρος, είναι ειδικό σε αυτά, να μας ενημερώσει. Λοιπόν,
πάντως φαβορί στο τελικό είναι η Άιντραχτ. Είναι καλύτερη ομάδα.
Συμφωνώ.
Δεν λέμε αυτά. Αλλά θα είναι εξαιρετικό το παιχνίδι από άψη ατμόσφαιρας, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν σούπερ φανατικούς οπαδούς.
Ναι.
Και θα την κάρει σε βίλη κόσμο. Ναι. Ελπίζω χωρίς έκτροπα, γιατί.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Πολύ μικρό προβάδισμα δίνω στους Γερμανούς πάντως. Εντάξει, τεχνικά είναι καλύτερο.
Είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, η Rangers είναι μια ομάδα που αποτελείται από 10 Σκοτσέζους επί της ουσίας.
Ναι.
Δεν έχει μεγάλα ονόματα. Έχει κάποιους ταλαντούχους παίχτες, όπως είναι ο Kent για παράδειγμα, που μάλλον θα πάει στην Premier League του χρόνου.
Ποιος ο?
Ο Kent.
Ναι.
Εντάξει, μετά έχει παιδιά, ας πούμε, που είναι παθιασμένα, όπως είναι ο αρχηγός ο Tavernier. Έχει το γερόλικο το McGregor, τερματοφύλακα, που πεις 40 χρονών. Είναι ομάδα που βασίζεται κυρίως στο πάθος και στη δύναμη, και γενικά αυτό είναι το χαρακτηριστικό του σκοτσέζικου ποδοσφαίρου. Δεν φημίζονται για την τεχνική του κατάρτιση, για το παντεζί του ποδόσφαιρο. Θα είναι ηρωικό ποδόσφαιρο αυτό που λέμε από τη Rangers, που πολύ θα λέω Celtic. Δεν θα κατάλαβα, δεν θέλω ούτε να το λέω. Δεν μου βγαίνει. Από Celtic.
Λοιπόν, εντάξει, okay, και εδώ στον τελικό αυτόν θα έχω εγώ ομάδα να υποστηρίξω.
Και εγώ την Άιντρα.
Εντάξει, λογικό. Και πάμε και στο καινούργιο θεσμό, που και αυτός είναι επιτυχημένος, θα έλεγα. η Conference League, θα έχουμε Ρώμα Φέγενορντ.
Είναι δύο μεγάλες, δηλαδή συναγωνίες. Άμα πεις ποια είναι, ας πούμε, βάζεις τους δύο, τα δύο ζευγάρια των τελικών και ρωτήσεις κάποιον χωρίς να ξέρεις, να του πεις ποιο είναι το ζευγάρι της μεγαλύτερης διοργάνωσης, θα δυσκολευτεί να σου απαντήσει. Μη σου πω ότι μπορεί να κάνει και λάθος.
Ναι.
Γιατί από τη μία έχουμε τη Ρώμα, ας πούμε, που είναι, είναι πέμπτη, τέκτη, τι είναι τώρα στην Ιταλία, που είναι όμως η Ρώμα, έχει μεγάλο πρεστίζ.
Του Μουρίνιο.
Και η, βεβαίως, Μουρίνιο, και η Φέγενορντ που είναι επίσης. Είναι η δεύτερη ομάδα του, του Ολλανδικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, μεγάλη ιστορία. Και από την άλλη, η Άιντραχτ, η οποία είναι δέκατη στη Bundesliga, και τη Rangers, που και είναι η Rangers, είναι δεύτερη στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ακριβώς, δεν σίγουρα υποδέστερο το, το ζευγάρι του conference.
Ναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος απάντησε. Το 83 η Αμπερντίν πήρε το κυπελούχον.
Μέσα δηλαδή, το βρήκα.
Είχε πάρει και το, και το Super Cup Ευρώπης και πάρει. Και...
Εντάξει, τώρα ποιος το αυτό το Super Cup.
Και, εντάξει, άστο, και το 87 η Νταντί είχε πάρει, είχε πάει στον τελικό.
Πήρε και Νταντί.
Όχι,
α, δεν πήρε. Τελικό δεν το πήρε.
Στον τελικό του UEFA έχασε από την Γκέτεμποργκ.
Μπράβο, σωστό.
Τη Ρεάλ Μαδρίτη.
Την Αμπερντίν τη βρήκα. Εγώ να, να πάρω το. Τα credits, παρακαλώ.
Τη Ρεάλ Μαδρίτη είχε νικήσει στον τελικό η Αμπερντίν.
Σόπα.
Ναι.
Μπράβο.
Και το Super Cup στο Super Cup νίξε το Αμβούργο που είχε πάρει στο ΑΚΑ το, το παραθυριό με τη Γιουβέντους με τον γκολ του Φέλιξ Μάγκατ.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Λοιπόν.
Σωστό.
Ωραία. Να είναι καλά και ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Κύπρο.
Λοιπόν, επειδή δεν, δεν έχω, είμαι πιεσμένος τώρα.
Ωραία. Πάμε.
Ας τα ευρωπαϊκά θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε όταν θα πλησιάζουν και οι τελικοί.
Εντάξει. Ένα μόνο σχόλιο να κάνω για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί είχαμε τη στέψη μέσα στην Τούμπα του Ολυμπιακού. Είχα την ευτυχία να προλάβω να δω ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Και επιτέλους μετά από μήνες είδα Ολυμπιακό. Θα έλεγα, εντάξει, μην είμαι και υπερβολικός, αλλά νομίζω ότι είναι το, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα το καλύτερο φετινό ημίχρονο του Ολυμπιακού, που έδειξε χαρακτήρα επιτέλους σαν ομάδα.
Ναι, καλό παιχνίδι μετά από πολύ καιρό, σπονώ.
Ναι. Τέλος πάντων, μεγάλη νίκη, δεν έχει σημασία. 47ος τίτλος. Πάμε στα προεόρτια.
Play-off τώρα λοιπόν, από μεθαύριο, Κυριακή. Πολύ κρίσιμη στροφή τώρα για, το, για την Ευρώπη. Αυτό είναι όλο το, το zoom.
Derby Ευρώπης.
ΑΕΚ Παναθηναϊκός, συγγνώμη, το, το βράδυ της Κυριακής. Και
ο θάνατος της ζωής μου.
Άρης Ολυμπιακός, επίσης κομβικότατο για τον Άρη.
Ναι.
Και για τους άλλους δύο κατ' επέκταση.
Ναι.
Θυμίζω, είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης τρίτος, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, πέμπτη η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μένει εκτός Ευρώπης αν τελείωνε το πρωτάθλημα σήμερα. Έχουν από ένα βαθμό διαφορά, κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Είναι, είναι τελικός, είναι ένας ακόμα μάλλον τελικός για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θεωρώ ότι την εξασφαλίζει την Ευρώπη. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει και ο Άρης, θεωρώ ότι χάνεται η Ευρώπη για την ΑΕΚ.
Ναι.
Σε οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό είναι όλα ανοιχτά. Και γίνεται, συνεχίζεται το, το thriller. Δηλαδή και να κερδίσει η ΑΕΚ,
όλα ανοιχτά
δεν
παράδειγμα.
Θεωρώ ότι τελειώνει κάτι.
Ναι.
Για τον Παναθηναϊκό.
Πόσα μάτς έχουν απομείνει?
Τρία ή τέσσερα.
Έχει ακόμα δηλαδή.
Λοιπόν, έχει, η ΑΕΚ παιδί, έχει να παίξει τον Παναθηναϊκό με τα Γιάννη. Τέσσερα παιχνίδια έχουν μείνει.
Εντάξει, εντάξει, έχει ακόμα δρόμο ρε εσύ.
Τέσσερα μάτς φωτιά.
Ακόμα και να γίνει αυτό το σενάριο που λες, να νικήσει Παναθηναϊκός και Άρης, πάλι δεν θα έχει κρυθεί τίποτα. Γιατί, εντάξει, δυσκολεύει πολύ το έργο.
Θα πρέπει να κερδίσει μετά μέσα στο Χαριλάου και θα πρέπει να κερδίσει και τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, δεν αποκλείεται τίποτα από αυτά που είπες.
Εγώ τα...
Μπροστά μας πάντως έχουμε το αθηναϊκό ντέρμπι, το κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι που, θα... που είναι ο θάνατός στη ζωή μου. Και έχουμε και το μάτς του Άρη με τον αδιάφορο και βαθμολογικά πλέον Ολυμπιακό και πρωταθλητή.
Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα πάει και θα, θα χάσει. Σόνι και δεν θα πάει με κατεβασμένα χέρια στο Χαριλάου. Δηλαδή, ίσα ίσα από ό,τι διάβασα και το ρεπορτάζ, ο Μαρτίνς θα δώσει ευκαιρία και σε παίχτες και του Ολυμπιακού Β, που κι αυτοί θα θέλουν να αποδείξουν. ή όποιοι παίξουν, ας πούμε, που δεν είναι βασικοί.
Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα παρουσιαστεί αδιάφορος, αλλά ούτε και θα φορτσάρει κιόλας η άποψή μου.
Θα δούμε. Εγώ πάντως δεν το θεωρώ, επειδή ορισμένοι το θεωρούν σιγουρότατο τον Άσο του Άρη. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Και εγώ λέω Άσο. Λόγω κινήτρου και λόγω ότι και ο Άρης.
Εντάξει.
Αγωνιστικά είναι πολύ βελτιωμένο.
Οκ.
Στην Μπούργος εποχή.
Εντάξει, εγώ θα πω χ, ας πούμε.
Ωραία, εντάξει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα πεις.
Χ και εκεί, 1-1.
Εγώ θα πω Άσο.
Εντάξει. Ξέρεις που, ποια είναι η κατάληξη συνήθως όταν έχουμε αυτή τη διαφωνία όσον αφορά την ΑΕΚ.
Κερδίζω εγώ.
Όχι, έρχεται διπλό.
Εντάξει, θα δούμε τώρα. Και...
είναι αρκετές φορές φέτος.
Και το έτερο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τα Γιάννενα ή στα Γιάννενα.
Δεν έχω, στα Γιάννενα και κλείωσα διάφορο, θα πω διπλό.
Να σου πω, 4 μάτς έχουν μείνει, βαθμολογικά δεν είναι εξασφαλισμένος ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση.
Και.
Τέλος πάντων.
Και λοιπόν, άντε και βγαίνει τρίτος και τι έγινε.
Και εγώ θα πω διπλό για να γλυκά λίγο τους παδούς του. Μετά το
ακούς.
Ναι, σε ακούω.
Έλα. Συγγνώμη.
Και εγώ θα πω διπλό, θα πάω με το φαβορί.
Οκ, εντάξει.
Αυτά.
Ω, ναι.
Λοιπόν, έγινε, θα πω εγώ
συνεχίζεις
τα υπόλοιπα.
Συνεχίζεις solo.
Εντάξει, έγινε, εμείς σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.
Να είσαι καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, χαίρετε.
Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τώρα μια γρήγορη περατζάδα στα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από Ιταλία, καθώς έχουμε σε εξέλιξη το μάτς της Ίντερ με την Έμπολη. Έχει πάρει φωτιά η κούρσα για το σκουντέτο στην Ιταλία. Και μάλιστα η Ίντερ πάγωσε το Μεάτσα, προηγήθηκε 0-2. Η Έμπολη, με συγχωρείτε, πάγωσε το Μεάτσα, προηγήθηκε 0-2 στο 28. Ωστόσο, πριν λήξει το μάτς, το ημίχρονο, με συγχωρείτε και πάλι. Η Ίντερ έχει σοφαρίσει σε 2-2, είναι στο ημίχρονο τώρα. Αργότερα το βράδυ στις 10 η Τζένοα υποδέχεται τη Γιουβέντους. Η Τζένοα βέβαια θέλει μόνο νίκη, αν και θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της. Σε αυτό το σημείο βέβαια να εκθιάσουμε την εκπληκτική το τελευταίο διάστημα Σαλερνιτάνα, εκεί που την είχαμε ξεγραμμένη μέχρι πριν λίγο διάστημα, τη θεωρούσαμε σίγουρο φαβορή για τον υποβασμό, τη θεωρούσαμε ήδη υποβασμένη θα έλεγα, με ένα ντεμαράζ θετικών αποτελεσμάτων έχει ξεφύγει από τη ζώνη του υποβασμού, έχει 29 βαθμούς, η Τζένοα, η Κάλιαρη που είναι στην 18η πλέον έχει 28, η Τζένοα 25 και η Βενέτσια τελευταία θέση με 22. Θα γίνει δηλαδή μεγάλη μάχη Και στην ουρά, στην Ιταλία, υπολείπονται τρεις αγωνιστικές για τη λήξη του πρωταθλήματος, της χρονιάς. Η πρωτοπόρος Μίλαν τώρα δοκιμάζεται στο Μπεντεγκόντι με την Ελλάς Βερόνα. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τη Μίλαν. Την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Η Ελλάς Βερόνα έχει και μαθηματικές ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη, οπότε θα το χτυπήσει σίγουρα το μάτς. Δύσκολο μάτς και για την Νάπολη, η οποία βέβαια έχει λίγες μαθηματικές ελπίδες για το πρωτάθλημα. Έχει μείνει ήδη 7 βαθμούς πίσω από την Μίλαν. Παίζει στο Τωρίνο με την Γκρανάτα, η οποία είναι παντελώς αδιάφορη. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε ντέρμπι για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, Φιωρεντίνα-Ρώμα στο Αρτέμιο Φράγκη. Η Φιωρεντίνα είναι στην 7η θέση με 56 βαθμούς, η Ρώμα στην 5η με 59. Και η Φιωρεντίνα και η 7η θέση βγάζει στην Ευρώπη. Η Λάτσιο, που επίσης έχει 59 βαθμούς, υποδέχεται αύριο τη Σαμπντόρια, η οποία θέλει και αυτή βαθμούς γιατί δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα τη σωτηρία της. Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μας Αγγλία. Να πούμε ότι πρωτοπόρος Manchester City υποδέχεται την Κυριακή την Newcastle United, η οποία βέβαια είναι σε αγωνιστική άνοδο το τελευταίο διάστημα, αν και την προηγούμενη αγωνιστική έχασε από τη Liverpool. Λογικό βέβαια θα μου πείτε. Δύσκολο το ματσάκι για την Manchester City, η οποία θα είναι επηρεασμένη και ψυχολογικά βέβαια από τον αποκλεισμό της στον τελικό του Champions League. Ωστόσο, από την άλλη θα είναι πλέον, θα τα δώσει όλα για το πρωτάθλημα, τον στόχο αυτόν, τον μεγάλο στόχο που έχει. Στο κυνήγι της είναι η Liverpool, η οποία αύριο το βράδυ υποδέχεται την Tottenham. Πολύ δύσκολο το μάτς θα είναι αυτό για τη Liverpool. Σάββατο βράδυ 10 παρατέταρτο, Liverpool Tottenham λοιπόν στο Anfield. Η Tottenham, η οποία κυνηγάει την τέταρτη θέση που βγάζει στο Champions League, αυτή τη στιγμή είναι 5η με 61 βαθμούς. Η τρίτη Chelsea στους 66 βαθμούς υποδέχεται τη Wolves, η οποία μέχρι πρότινος κυνηγούσε την Ευρώπη, αλλά με τρεις συνεχόμενες ήττες έχει μείνει μεν πίσω, αλλά ακόμα έχει βάσιμες ελπίδες. Η Wolves έχει 49 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η 7η West Ham που βγαίνει στην Ευρώπη έχει 52. Δύσκολο βέβαια το έργο για τους λύκους. Chelsea Wolves αύριο Σάββατο. Ντέρμπι έχουμε και στο Λονδίνο. Arsenal, η οποία είναι στην τέταρτη θέση και θέλει να τερματίσει εκεί για να εξασφαλίσει την έξοδο του Champions League, υποδέχεται τη Leeds United, τα παγόνια τα οποία είναι στη 17η, θέλουν βαθμούς για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Just it takes his bow, slips into the crowd. μετά τον αποκλεισμό της από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η West Ham United θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην 7η θέση, να βγει και πάλι στην Ευρώπη. Παίζει εκτός έδρας με την ήδη υποβιβασμένη στην Championship Norwich City. Αλλά βέβαια στην Αγγλία δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια. Η Norwich θα χτυπήσει στα ίσα το match για να πάρει τον τρίποντο. Μονόδρομος η νίκη τέλος και για τη συμπολίτησα της Liverpool Everton, η οποία πήρε μεγάλη νίκη με την προηγούμενη αγωνιστική με την Chelsea 1-0 στο Goodison Park, ωστόσο παραμένει εντός ζώνης υποβιβασμού, έχει 32 βαθμούς και ταξιδεύει στο Leicester να παίξει με την τοπική City. Η οποία Leicester από την πλευρά της αποκλείστηκε και αυτή. Από την Ρώμα και είναι αδιάφορη όσον αφορά το πρωτάθλημα, δεν κυνηγάει τίποτα. Α, να υπάρχει άλλο ένα μάτσο με ενδιαφέρον. Η Μπέρνλι, η οποία και αυτή με ένα εντυπωσιακό σερί τριών εικόνων έχει ξεφύγει από την ζώνη του υποβιβασμού, ωστόσο μαθηματικά ακόμα δεν έχει σωθεί, θέλει και αυτή τη νίκη, έχει 34 βαθμούς, η Everton που πέφτει έχει 32, η Burnley η οποία υποδέχεται την Aston Villa η οποία είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Και πάμε και στην Bundesliga. Σήμερα το βράδυ ανοίγει αγωνιστική με ένα μάτς, με το μάτς Bochum Arminia Bielefeld. Μονόπλευρο των ενδιαφέρων, η Bochum είναι αδιάφορη. Η Arminia Bielefeld είναι στην πρώτη τελευταία θέση με 27 βαθμούς, θέλει το τρίποντο για να προσπεράσει τη Stuttgart και να πάει αυτή στη ζώνη, στη θέση που οδηγεί σαν μπαράζ. Η οποία Stuttgart θα έχει πολύ δύσκολο έργο καθώς ταξιδεύει στο Μόναχο για να παίξει με την ήδη πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου. Η ήδη υποβιβασμένη στη Zweite Liga Greuther Fürth που είναι στην τελευταία θέση υποδέχεται την δεύτερη Borussia Dortmund. Στη μάχη για τις άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League, η Bayer Leverkusen παίζει εκτός έδρας με τη Hoffenheim. Derby έχουμε στο match Freiburg Union Βερολίνου, διότι Freiburg είναι στην τέταρτη θέση με 55 βαθμούς και ακολουθεί η Λειψία με 54, οπότε έχουμε μάχη για το τέταρτο εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. Η Μεν Φράιμπουργκ υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου, την εκπληκτική του τελευταίο διάστημα Ουνιόν Βερολίνου, η οποία θέλει και αυτή την νίκη για να βγει στην Ευρώπη. Είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή με 51 βαθμούς Ουνιόν. Ενώ η 6η κολονία που βγαίνει στην Ευρώπη έχει 52, ένα βαθμό διαφορά δηλαδή. Η Λειψία υποδέχεται, είναι στην 5η θέση με 53 βαθμούς, υποδέχεται την ψήλο αδιάφορη, για να μην πω αδιάφορη, Augsburg. και η Κολονία με ένα ντεμαράζ 4 συνεχόμενων νικών. Αυτή τη στιγμή κατέχει το 6ο εισιτήριο για την Ευρώπη, στην 6η θέση με 52 βαθμούς, υποδέχεται την αδιάφορη Βολφσμπουργκ. Η Κολονία, η οποία βλέπει και αυτή τη Champions League, έτσι, απέχει 3 βαθμούς από την 4η Φράιμπουργκ. Θα κλείσω με Πριμέρα Ντιβιζιόν, 4 αγωνιστικές απομένουν και στην Ισπανία για να τελειώσει το πρωτάθλημα, με την ίδια πρωταθλήτρια Real Madrid της, έχουμε ντέρμπι λοιπόν, έχουμε το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Real Madrid την Κυριακή. Μονόπλευρο το ενδιαφέρον, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για την ντέρμπι μίσους. Απλά βαθμολογικά είναι μονόπλευρο των ενδιαφέρον. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 61 βαθμούς στην τέταρτη θέση και θέλει το τρίποντο για να παραμείνει στην θέση που οδηγεί στο Champions League, καθώς ακολουθείται από τη Real Betis, η οποία έχει 58, 3 βαθμούς πίσω. Η οποία Real Betis με τη σειρά της υποδέχεται την δεύτερη Μπαρτσελόνα. Άρα έχουμε 2 ντέρμπι. Τρία, αν συνυπολογίσουμε βαθμολογικά τουλάχιστον, και το μάτς της Villarreal με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη στην τρίτη θέση με 64 βαθμούς, η Villarreal είναι στην 7η με 52. Μέχρι και η 7η θέση βγάζει στην Ευρώπη όσον αφορά το ισπανικό πρωτάθλημα. Η Villarreal μετά τον αποκλεισμό της θέλει το τρίποντο και αυτή για να εξασφαλίσει λοιπόν και πάλι ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς ένα βαθμό πίσω της στην 8η θέση είναι η Athletic Bilbao, η οποία υποδέχεται την Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι αδιάφορη, δεν κυνηγάει κάτι. Και πάμε και στη μάχη της ουράς, εκεί θα γίνει πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος, καθώς είναι 5 οι ομάδες που εμπλέκονται στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Καταρχάς, η τελευταία Λεβάντε έχει 26 βαθμούς, υποδέχεται την Real Sociedad που είναι στην 6η θέση με 56 βαθμούς. Η πρώτη τελευταία Deportivo Alavés έχει 28 βαθμούς, ταξιδεύει στη βορειοδυτική Ισπανία, στο Βίγκο, να παίξει με τη Θέλτα, η οποία είναι αδιάφορη. Και έχουμε και ντέρμπι παραμονής, μάχη δηλαδή που είναι ο θάνατός στη ζωή μου, η 18η Γρανάδα που αυτή τη στιγμή θα έπεφτε. Παίζει στις Βαλεαρίδες με τη Ραλ Μαγιόρκα, έχουν μόλις ένα βαθμό διαφορά, 31 η Γρανάδα, 32 η Μαγιόρκα. Ανάμεσά τους με 32 επίσης βαθμούς είναι και η Κάντιθ, η οποία αποδέχεται την αδιάφορη Έλτσε. Μαγιόρκα, Κάντιθ, Γρανάδα, Λαβές και Λεβάντε λοιπόν είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα 8 η ώρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Σάββατατζ. Θα συνεχίσουμε βέβαια να ακούμε Σάββατατζ όσο προλάβουμε. Το Gutter Ballet, το 5ο τους άλμπουμ. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.